Förra söndag så talade vi om Jesus älskar alla barn. Och vi såg hur Jesus visade barna stor kärlek mitt i sin tjänste. Och vi sa att Jesus lär oss genom den texten att ett människas värde inte först och främst är knyttet till det du eller jag gör eller ävnar att göra, men till det faktum att vi är. Och att vi när vi kommer till Jesus så tar han emot oss och han önskar att välsigna oss. Och det är nettopp detta som är evangeliet. Vad Jesus ger. Och inte något sted i evangelierna ser vi detta så tydligt i nettopp fortellingen om Jesus och barna. Att evangeliet är en Guds gave. Ja, och Guds rike kan inte tas emot på någon annan måte än som små, tillitsfulla barn som tar emot det som räckes som en kärlighetsgave från Gud själv. Det är nettopp att gå med budskapet om det här. Att Jesus talar till, till sina discipler och vi ska läsa dagens text i kyrkåret. Det står slik i Matteus evangelium från kapitel 9 och från vers 35. Jesus vandret nå omkring i alla byene och i landsbyene. Han lärte folk i synagogene deras och forkynte evangeliet om rike. Och han helbredet alla sykdomar och plager. Och då han så folkemängden syntes han innerlig synd på dem, för de var förkomna och hjälplösa, som får utan hyrde. Han sa då till disciple sina, hösten är stor, men arbetarna få. Be därför höstens herre, sände ut arbetare för att hösta in gröden hans. Amen. Vår text från Matteus 9 är konklusion på allt det som vi kan läsa om i kapitel 9, att Jesus uträttar. Och det är själva inledningen till en lång utsändelsestale i kapitel 10, hvor apostlene får instrukser och vägledning för de sändes ut på egen hand. Och den texten vi har delt med varandra säger något om, den säger något om hur Jesus gick, vad han lärde, förkynte och demonstrerade, vad han så och vad han följde, vad han fastslog och vad han befalte. Eller sagt på en lite enklare måte. Den fortäller oss något om Jesu mission. Den fortäller oss något om Jesu motiver. Och den fortäller oss något om Jesu metoder. Men först lite om Jesu mission ut från den här texten. Han vandret omkring i alla byene, landsbyene och i synagogene deras. Han lärde och han förkynte evangeliet om riket. Jesus var många städer. Lärde i synagogene, förkynte i landsbyene och byene. Jag tror att Jesus gör det samma idag. Genom sin menighet, där det finns menigheter, levande menigheter, byar och landsbyar, där är han till stede och arbetar. Och bara detta ord om att han gick runt och var allt där det var folk och förkynte detta budskapet fortäller mig något väsentligt om att evangeliet må ut över allt där det bor folk i byar och landsbyar i Norge. Det står att han förkynte. Varför gör det? Jo, för det troen, mina vänner, kommer av förkynnelsen. Lägg märke till det. Kanske finns det någon i kyrkan i förmiddag som tror det att vi som är kristna inte längre tränger att förkynna evangeliet om Jesus för andra. Att evangeliet bäst kan komma till andra på en annan måte. Det är fel. Vi tränger fortsatt och förkynna evangeliet. Men lägg märke till detta. Jesu budskap et større budskap enn vi ofte tenker og meddeler til andre. Det ikke bare en invitasjon til å bli tilgitt og frelst. Nei, det et totalt budskap fullt av perspektiv. Han forkynte nemlig evangeliet om Guds rike. Om Guds kongerike. Og det å leve i det i vår hverdag. Alt handlet for Jesus om å skape og fostre Guds rike borgere. Mennesker som har fått del i Guds rike. De som har fått del i Guds rike, de ber for sin egen del. Over mitt sinn og mine tanker, du Jesus, konge, vær. Så at jeg daglig blir deg mer lydig i alt, min Jesus kjær. Et rike hvor Guds kommende krefter regjerer i hjerter og sinn her og nå. Og hvor Jesus Kristus selv er kongen. Og vi, Guds barn og tjenere, for ham. Det rike Jesus Kristus forkynte var et rike som allerede var kommet nær. Men som enda ikke var kommet i sin fylde. Og derfor ber vi fortsatt daglig og hver søndag i Herrens bønn. La ditt rike komme. Det står i vår tekst at Jesus lærte i synagogen. Dere kjenner kanskje fra bibelhistorien at da tempelet ble ødelagt mange hundre år før Kristus kom og jødene ble drevet i eksil til Babylon, så sto jødene uten sitt viktigste sted for gudsdyrkelsen. Og da oppstod synagogeforsamlingene. I en gammel tekst så står det, på hvilket som helst sted der det finnes 10 israelittiske menn, bør det bygges et hus som de kan gå til bønn, til alle bønnetidene. Og et slikt sted kalles synagoge. Vi trenger ikke bare å bli forkynt for. Vi trenger å bli lært. Og vi må lære hva evangeliet betyr for livet. Og hvordan var det Jesus lærte andre? Jeg er sikker på at det var i slike mindre fellesskap i synagogen. Og våre kirker og bedehus er nettopp steder for slike ting. Slik er kirkebygningens funksjon i dag. Vi samles for å lære i kirken. Og så sendes vi alle ut, så vi kan vitne og forkynne og dele evangeliet der vi er blant folk, i byer og landsbyer, slik Jesus gjorde. Legg merke til det teksten sier i formiddag. Jesu misjon var ikke bare å forkynne og lære om Guds rike, men det synes som om Jesus demonstrerte Guds rike på en måte som absolutt ikke noe menneske har gjort, hverken før eller etter han. Det står at han helbredet all sykdom og plage blant folket. Hva slags hensikt hadde det? For det første var det dette. Det var et uttrykk for Jesu inderlige medfølelse med de syke. Dette kan vi lese flere steder i evangelien. Og jeg er så glad for å kunne si det i formiddag. Jesus, han har fortsatt dyp og inderlig medfølelse med syke. La oss huske det. Men enda mer tror jeg det er rett å si at helbredelsene, det som vi kaller for hans tegn og under, i ordets virkelige forstand, var nettopp tegn på at det kongerike som Jesus forkynte, var kommet nær. Da tvilens mørke begynte å falle over døperen Johannes, han som før hadde pekt på Jesus, da mørket kom over hans ånd og hans sjel på salige Herodes slott. Og han spurte gjennom sine venner, er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Så sender Jesus svar til Johannes, og han sier, blinde ser, døve hører, lamme går, døde stå opp, og salig den som ikke tar anstøt av meg. Inntil Guds rike kommer i sin fylde, inntil Jesu Kristi bønn er fullkomment gått i oppfyllelse, så får vi fortsatt tegn på det som skal komme. Når tusener fikk mat i ørken, var det tegn på at en dag skal sult og hungere utryddes. Når Jesus stiller stormen på Genesarets sjøen, er det tegn på at makten over skaperverket og kaoskreftene som i dag råder, skal fullkomment være Kristus underlagt. Når demonene kastes ut av plagede mennesker, er det tegn på at ondskapens og Satans mektige kraft er underlagt Kristus. Da Lazarus ble reist opp fra de døde, var det tegn på at en dag skal døden fullkomment være Kristus underlag. Og det ble en forsmak på selve hovedunderet i Jesu Kristi liv, nemlig hans egen mektige oppstandelse fra de døde. Så når Jesus demonstrerte Guds rike, så vitnet hans helbredelser om Jesus. Det stadfestet hans budskap. Og det var tegn som inviterte til å tro på Jesus. Han sier, men om jeg gjør tegn iblant dere, da er jo Guds rike kommet nær. Ja, underne var med å skape tro og etterfølelse av han som selv kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Jeg hører fortsatt folk i dag noen ganger be, Gud, vi trenger et under. Ja, kanskje det. Gud alene vet i alle fall hva vi virkelig trenger. Kan vi be om tegn og under i dag? Eller er det forbi? Er det slutt med det? Jeg ser karismatikerne riste på hodet. I agree with you. Apostlene bare rekker ut din hånd, så tegn og under og mirakler skjer ved din hellige tjener Jesu Kristi navn. Over hele verden fortsetter Jesus å gjøre tegn for mennesker. I det synlige, voldsomt, mektig. Og i hemmelighet, små ting. Tegn som vitner om at Gud ser, det finnes en himmel, det finnes en frelser. Og det er en invitasjon til å prise Gud og invitere Kristus inn i våre liv. Mine venner, Jesus forkynte, Jesus lærte, og han demonstrerte Guds rike. Jeg har lyst til å si til dere med liten tro i formiddag, Guds rike kan også, og bør også, demonstreres uten de store under. Paulus sier jo til apostlene, han sier vel gjennom sin apostel, Paulus er vel alle apostler, er vel alle lærere, gjør vel alle kraftige gjerninger, har vel alle nådegaver til å helbrede. Og svaret på alt dette er naturligvis nei. Men hør, vi kan alle, uansett hvordan vår tro er, så kan vi i vår forskjellighet vandre i det som skriften kalles en enda bredere vei. Kjærlighetens vei. Det som er sikkert, det er at evangeliet om Guds kongerike ikke bare må forkynnes. Det må ikke bare læres. Guds kongerike må fortsatt demonstreres for mennesker. Det må leves ut og praktiseres. Helst i sin fylde, og i hvert fall i den skjønnhet. Det var det Herren Jesus gjorde. Det var det Lars Henrik gjorde. En dag du trengte han. Og long time after så setter du bildet på veggen. Når vi lever ut evangeliet, demonstrerer vi Guds rikes kraft og dens sannhet, og det kan bli som et tegn for mennesker. Når vi bevarer hjem og familie og lever det kristne livet i ord og gjerning, demonstreres det. Når ingen kan laste oss for urett, når arbeidsgivere priser seg lykkelig over at vi er i deres stab, og alt som gjør denne verden til et stygt og ondt og slemt sted er langt borte fra våre liv. Og enda mer når vi vitner om Jesus, og det i Jesu navn er godhet. 365 dager i året så blir det en åpenbaring av Kristi vellukt på hvert sted. Da bekreftes evangeliet. Da stadfestes budskapet om Guds kongerike. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Teksten i formiddag sier også noe om hva Jesus så. Det står at han så folkemengden. Jesus så enkeltmennesker blant mengden. Og deres åndelige nød og behov var det han så. Og skriften sier, han fikk inderlig barmhjertighet med folkemengden, for de var som forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Det leder meg over til det andre punktet i formiddag, nemlig Jesu motiv i sin tjeneste. Hører du at du får et glimt av Jesu hjerte, av hans følelser i møte med mennesker? Flere steder i Det gamle testamentet beskrives Israels folk som et folk som sauer uten gjetere. Grunnet et stort åndelig frafall blant lederne. Jesus hadde forkynt for disse helt vanlige menneskene. Og tenk på alle de som var blitt mirakuløst helbredet av Jesus. Fått et nytt liv i gave. De var blitt friske. Mange hadde sett utrolige ting. De hadde fått magene sine mettet. Men det var ikke nok til at Jesus var fornøyd. Hans inderlige barmhjertighet veltet seg inn i ham, fordi de ennå ikke var blitt Guds rike borgere. De var alminnelige mennesker, og tilsynelatende var det meste greit, men de var ikke født på ny. De var ikke frelst. Mine venner, jeg tror Jesus den gang som i dag ser at det finnes mange mennesker blant oss som er friske og harmoniske. De er velutdannede, men like fullt er de som bortkomne sauer. Fordi de egentlig ikke har noen hyrde i sitt liv. Men det var vi ment å ha. Det finnes mange mennesker i dag også som har mange veimuligheter i livet, men de har ingen veiviser. Men det behøver vi. Det finnes mennesker som lever lenge, men har ingen grunnleggende prinsipper for hvordan de lever sitt liv. Men det trenger vi. De reiser mye, men hvor de går, hvor de er på vei, og hva som egentlig er mål og hensikten med deres liv, ser de ikke klart. Ennå det finnes. At vi virkelig behøver det er kanskje enhver nyhetssending som vi ser på fjernsynet. Eksempler hvor synd, sår og skam åpenbares. Vi er jo eksperter på å ødelegge oss selv med tusen dårlige valg i livet. Og enda det skjer, er det mange bergensere som ikke engang har tenkt på disse tingene. Det har aldri slått dem. De er forkomne og hjelpeløse. Midt i tilsynelatende et fullkomment ytre. Et Det visar att dessa tingen är inte upplagt i ett människas liv. Vi behöver hjälp, rättning och vägledning. Vi behöver Guds rike. Vi behöver den gode hyrden i vår liv. Du och jag och alla behöver den gode hyrden i vårt liv. Och jag är så glad för att jag kan säga i förmiddag, He has arrived. Han har kommit. Där Jesus såg mängden blev han fylld av inderlig barmhärtighet med folk. Detta folket som han hade betjent, demonstrerat och förkynt för. Ja. Så, min vän. När vi ser människor, vad ser vi då? Vad ser du? Ser vi bara folk med god utbildning, god hälsa, trygga jobb och fina fritidsintressen? Och tänker att de egentligen inte tränger någon mer. Vi tränger inte bara att vara upptatt av deras timeliga behov. Men vi tränger också att vara upptatt av deras behov för en god hyrde. I liv och död. Jesus fastslår noe i teksten vår i formiddag. Og det leder oss til det neste, nemlig Jesu metode. Han sier høsten er stor, men arbeiderne er få. Det finnes altså noen arbeidere, men for få. Og Jesus, han er den store høstarbeideren. Han sa en gang, min far arbeider inntil nå, og så jeg arbeider. Jesus og apostlene sendes ut som høstarbeidere, og Paulus skriver om dette høstarbeidet. Ham er det vi forkynner, og vi rettleder, og underviser hvert menneske i den fulle visdom for å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus, for å nå dette målet arbeider jeg og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke. Vi leser senere at Jesus hadde 70 andre som han sendte ut. Høstarbeidere. Men fortsatt var det sånn, høsten er stor, men arbeiderne få. Og det er klart, hvis evangelium Guds rike skal gå fra Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ender. Da trenger du flere arbeidere. Se befalingen fra Herren Jesus. Be høstens Herre, sier han til sine disipler. Driv arbeidere ut for å høste inn grøden. Det greske ordet et ord som heter ballo. Det er mønsterverbet på gresk. Så alle som begynner med nytestamentlig gresk har det som et mønsterverb, for det følger alle regler. Ballo. Det ligner på ordet ball. Egentlig det det står. Be høstens herre kaste arbeidere ut til sin høst. Grøden som skal høstes inn, det er mennesker. Mennesker klare for å bli Guds rike borgere. Og det synes som om Jesus sier det finnes mange av dem. Derfor trengs det mange arbeidere. Når vi leser i Bibelen om høsten, så er det i store deler et uttrykk for Guds kommende dom. Når korn og agn skilles, hvor det gode kornet er Guds rikes barn, og agnet er den ondes barn, hvor engler er høstarbeidere som sendes ut ved dommen. Dette er et høstarbeid ikke noe menneske kan bidra i. Men det finnes en annen side ved høsten som vi kan bidra med på et tidligere stadium, sier Jesus. Og dette forteller oss noe viktig, nemlig først om Gud. Nemlig at Gud har gode nyheter. Gud har et godt budskap å komme med til mennesker. Hans utvalgte skal bli frelst. Guds forutgående nåde arbeider i menneskers liv. Johannes sier i prologen sin, det sanne lys som opplyser hvert menneske. Kom nå til jord. Gjennom det eldgamle evangeliet som du finner i den eldgamle boken. Der det står, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Gjennom det ser vi Guds godhet og hans gode nyheter. Be høstens Herre drive arbeidere ut. Han fikk inderlig medynk med dem. Det forteller oss noe om mennesker, nemlig at vanlige mennesker er unike for Jesus, så verdifulle, at de selv ikke kan betale med noe for å redde sin dyrebare sjel. Men Jesus har gjort det, men de trenger å vite det og ta imot det personlig. Og det forteller oss noe vidunderlig også om vår tjeneste. Tenk på dette. At høstens Herre søker arbeidere viser at Jesus betrakter oss som i stand til å være brukbare medarbeidere i Guds eget arbeid. Jeg slutter aldri å forundre meg over det. Men det synes, sier Jesus, som om vi må kastes ut. Jeg leste en nydelig historie om ørner. Visste du det at når ørnefar og ørnemor synes det er på tide at barna kommer seg ut av redet fordi de ikke klarer å fø på alle ungene? For det er et kjempejag å mette disse oppvoksne ungene. Vet du hva de gjør da? De begynner å gjøre det ubehagelige redet. De begynner å fjerne det myke i redet. Kvister som stikker opp. For å drive de ut. Så de kan stå og fly på egne vinger. Ja. Det er veldig lett å bli komfortabel. Det er veldig lett å bli komfortable, tilfredse, egentilfredse. Vi trenger å drives ut. Vi trenger at Gud gjør oss urolige og ikke for komfortable. Sier ikke dere at det ennå er 4 måneder og så kommer høsten? Se, sier dere, løft deres øyne og se markene, de alt hvite til høst. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg. For her er det et sant ord at en sår og en høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har kommet inn i deres arbeid. Mine venner, vi begynner å dele Jesu passion for at mennesker skal bli nådd med de gode nyhetene. Når vi gjør det Jesus sier til oss, nemlig vi begynner å be Herren om å drive ut flere arbeidere til sin høst. Og vet du hva som skjer ofte? Når Jesus sine ord griper tak i hjertet, blir der, og vi kjenner oss hellig forpliktet på hans kall til å be, da er sjansen også stor for at vi selv ikke bare får se andre arbeidere komme ut, men at vi selv blir disse høstearbeiderne. For kan hende vil vi oppdage at vi selv får del i oppdraget. Jeg mener, hvem skal samtale med våre naboer? Hvis ikke det er meg. Ingen av oss som har tatt imot Guds rike, og ikke lenger er som forkomne får uten hyrde, kan si på Jesu invitasjon til å be, det gjelder ikke meg. Profeten Jesaja sin respons da han hørte Herren spørre, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Det var, da sa jeg, se Herre, Herre meg, send meg. Det var slik i alfakurset på Vikaleite som har vært nå denne våren, begynte med en viss nød for naboer. En barmhjertighet for mennesker som ble til en bønn for naboer. For vi vet at vi må tale med Gud om våre naboer før vi taler med våre naboer om Gud. Som ble til et ønske om å være høstarbeidere blant naboer. Legg merke til den bønnen, eller befalingen som Jesus har til sine disipler. Be høstens Herre drive ut arbeidere. Hva slags identitet har du som kristen? Jeg håper du har det vi snakket om forrige søndag. Alt begynner der. Og lovet være Herrens navn, jeg tror alt slutter der. Som Guds barn. Men Gud kaller oss også til å være arbeidere. Alle disipler er arbeidere. Det finnes noen som er arbeidssøkende, det finnes andre som er arbeidssky. Det finnes noen som er ufør og andre som er arbeidsdyktige, men arbeidsledige. Noen er endelig blitt pensjonert. Men jeg har lyst til å si, på Herrens marker, så legger han til rette for det vi kalte i attføringen for tilrettelagt arbeid. Så de kan stå lenger. Seniorer som fortsatt kan og vil, er det bruk for med all deres erfaring. I Guds åker er det ingen pensjonsalder. Og det er alltid muligheter. Jeg tror jeg skal slutte nå. Men jeg vil si dette. I vår menighet så skjer det veldig mye bra arbeid på markene. Mye bra høstarbeid. Det skjer i familiene. Det skjer på arbeidsplassene. Det skjer blant naboer. Det skjer på skole. Det skjer blant ungdommene. Det er fantastisk å være med ungdommene på fredag kveld på Kulturhuset i Åsane med Sentral Live. Gå på Åsane senter, dele ut invitasjoner. Altså, da føler du deg som en høstarbeider. Og det skjer blant våre eldre. Mye godt høstarbeid på formiddagstreffet. Men jeg fikk en telefon denne uken fra en mann som kjente en slags byrde på sitt hjerte. Og han ville bare minne meg om dette. At han sa, tenk deg, vi er 900 menighetsbarn, døpte barn, som er innviet til Kristus, men som vi aldri ser. Tenk hvis foreldrene deres hadde tatt dåpsløftet på alvor. Jeg kan garantere deg, vi hadde trengt 4 gudstjenester her. Klokken 8, 9:30, 11 og 13.
Hva skal vi gjøre med de? Og jeg har lyst til å legge dette inn over deg, for at du skal bare ta det med deg og la det være som en bønn. Vi har noen fokusområder i vår menighet. Noen områder som sier noe om hva som er viktig for oss i kirken. Prinsipper. Jeg tror de står for alltid. Nemlig å tjene mennesker, gjøre godt. Diakoni kalte de det best i gamle dager. Vi har et fokusområde som heter inkludere. Og vi har et fokusområde som heter vokse. Vokse i nåde og kjennskap til Herren. Og så har vi ett til, som heter Jeg skjønner hvorfor vi får svarene som vi får på menighetsprofil. Så har vi et fokusområde til som heter Ja, det heter. Men vi byttet navn på det i menighetskonferansen i år. Vinne, ja. Vinne. Evangelisering. Da vi nå kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Men det er ingen i det fokusområdet. Jeg tror noe av grunnen til at vi kanskje ikke har jobbet så godt med det som vi kunne ha gjort. Men jeg har lyst til å spørre dere i formiddag. Jeg har lyst til å spørre, og jeg vil oppmuntre dere til å be over det. Finnes det ingen i vår menighet som kjenner en sånn brann i hjertet etter å se denne kirken, denne lokale kirken, vinne flere mennesker for Jesus Kristus, som kunne tenke seg å arbeide sammen med noen andre for å finne ut av hvordan vi som menighet kan gjøre det mandag, tirsdag og onsdag, og kanskje og på andre måter, på de måter som vi kan. Finnes det ingen i vår kirke med en sånn person i hjertet? Finnes det ingen som Gud har kalt? Finnes det ingen med et viss form for lederskap? Da Jesus så folkemengden, fikk han inderlig barmhjertighet med dem. Enda de hadde alt. Var blitt frisk og fiksa. De var som får uten hyrde. Så sa han, høsten er stor, men arbeiderne er få. Be høstens Herre kaste ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Herre, takk for at mennesker er så viktig for deg, dyrebar for deg. Du kom, du ble menneske. At du ga deg det selv. Og takk, Herre, for alle de mennesker i hele verden, i denne kirken, i denne byen som vi bor i, som er blitt forvandlet på grunn av deg. Det er stort, det er stort. Herre, la ditt rike komme. Takk for at du er det sanne lys som opplyser hvert menneske. Takk for de som finnes der ute som lengter. Og kanskje de ville ta imot, kanskje de ville komme, kanskje de ville høre, hvis de bare ble invitert, hvis de bare fikk delt med seg dine gode nyheter. Herre, jeg ber til deg om at hvis vi er noenlunde i din plan med dette fokusområdet arbeidet. Så ber jeg om at du skal fylle det området. Og at du skal gi lyst og vilje hos noen som bærer dette spesielt på sitt hjerte. Hjelp oss, Herre, så vi kan vinne mennesker. Gi oss Helligåndens frimodighet og åndens kraft til å dele de gode nyhetene, det ber jeg om. Vi ber om dette i Jesu Kristi navn. Så vil jeg bare si til deg som er i kirken i formiddag, at hvis du finnes her og ikke kjenner Jesus Kristus som din frelser, ikke har noen gang sagt til Gud i himmel, jeg trenger deg Gud, jeg trenger din frelse, jeg vil bli kjent med din sønn Jesus Kristus. Hvis du aldri har gjort det, så la meg oppmuntre deg til å be den bønnen til han, og at han må frelse deg inn i sitt rike. Og ber du den bønnen oppriktig av hjertet, så er jeg overbevist om at han vil høre og ta imot det.